มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงค่ะภายใต้การสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
สองสามวันนี้เริ่มกลับมาอากาศร้อนจัด
ใช่ค่ะหลังฝนกลับมาร้อนเหมือนเดิม
หลังพายุผ่านไปนะคะก็แต่ช่วงนี้มหาวิทยาลัยเราดอกไม้บานเยอะเลยค่ะจารินได้เห็นไหมคะตามทางเดินดอกชมพูพันทิพย์กำลังออกดอกเต็มต้น
ใช่ใช่ใช
่สวยงามมาก
ค่ะเมืองไทย
ใช่ใช่
อาจจะเป็นเพราะว่าได้ฝนจากพักก่อนไหมคะพี่ซัน
ก็ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่เขาออกดอกจะเป็นช่วงเดือนแบบนี้ค่ะช่วงพฤษภาคมมิถุนายนอย่างเงี้ยค่ะ
ปลายร้อนเข้าต้นฝนแบบนี้เนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
ดอกสวยเลยค่ะทำให้บรรยากาศเหมือนอยู่ข้างนอก
ใช่ค่ะแล้วลมพัดมาแบบว่าก็แบบดอกก็ร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเหมือนมิวสิกวิดีโอสมัยก่อน
ใช่สวยค่ะสวยเหมาะกับการถ่ายรูป
ใช่ค่ะใช่ใช่นะคะ
ก็อากาศช่วงนี้ก็ดีขึ้นหน่อยนะคะไม่ร้อนอบอ้าวค่ะ
ใช่แต่ว่าในกลางแดดก็ต้องกันแดดกันนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะยังไงก็สุขภาพก็ต้องรักษากันนะคะค่ะแล้วก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะ
ใช่ค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงบอกเล่าก็สิบใช่ไหมคะ
ค่ะ
โดยบอกเล่าก็สิบ
ค่ะบอกแล้วก็สิบโดยอาจารย์เหน่งนะคะอาจารย์สิริพันธ์ค่ะ
อาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ค่ะ
ค่ะอาจารย์จะมาในหัวข้อศิลปะแบบจอระบนคาบสมุทรสยามประเทศค่ะพี่ซัน
ศิลปะวัตถุแบบจอระอันนี้ไม่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินนะคะรู้จักแต่ของบ้านเราศิลปะแบบบ้านเชียงเนาะถ้าเป็นศิลปะเก่าๆโบราณอะไรเงี้ย
ค่ะดูกลับไปย้อนสุโขทัยเราก็จะได้ยินประมาณนี้เน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่
อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังที่เราทั้งคู่เนี่ยได้ยินคำว่าศิลปะแบบโจระ
ได้ยินว่าอาจารย์ลินแอปไปหาข้อมูลมานิดๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าศิลปะโจระเนี่ยเป็นศิลปะอะไรอาจจะแนวตะวันตกหรือยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่ศึกษามาแบบเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือเป็นศิลปะอินเดียใต้ค่ะพี่ซัน
แต่พูดถึงประเทศอินเดียก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมายาวนานแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ศิลปะอินเดียเนี่ยคือด้วยความที่อินเดียเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่แบบมีมานานยาวนานมากหลายพันปีนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราคิดว่าหัวข้อหรือว่าศิลปะวัตถุที่อาจารย์เน่งเนี่ยจะนำมาแบ่งปันประสบการณ์กับเรามาเล่าให้เราฟังเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกโบราณวัตถุโบราณอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าอยู่บนสยามอยู่ในสยามประเทศสยามประเทศด้วย
ก็อยู่บ้านเรา
ใช่อยู่ในไทยนะคะไม่รู้ว่าอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวต้องลองฟังนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะนะคะก็เนี่ยน่าจะเป็นมีคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของคุณอุ้มนะคะและอาจารย์อายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรโภชนปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจะมาในหัวข้อภาพจำใหม่คนไทยอ่านหนังสือ2ชั่วโมงต่อวันค่ะท่านผู้ฟัง
2ชั่วโมงต่อวันนี่คือเยอะขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์นี
่เยอะขึ้น
เพราะเหมือนเคยได้ยินว่าอ่านน้อยมากอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี้ยภาพจำของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือเราจะเคยได้ยินวลีที่บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเนี่ยแค่วันละ8บรรทัดคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วเรา
แต่จริงๆสันเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะ
ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น
ส่วนน้อย
ประเทศใช่ค่ะ
ส่วนน้อยค่ะ
แต่จะเป็นเพราะที่ซันอยู่กับแวดวงตรงนี้ด้วยก็เลยชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วก็สถิติเนี้ยค่ะก็อยู่มามากกว่า20ปีแล้วค่ะพี่ซันคนไทยอ่านหนังสือวันละแค่บรรทัดเนี่ย
แต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วดีกว่านะคะ
เปลี่ยนไปแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีที่เจริญเติบโตขึ้นทำให้เราเข้าสื่อเข้าถึงสื่อต่างๆแล้วก็ทำให้เราได้อ่านมากขึ้น
ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอีบุ๊กนะคะมีหนังสือออนไลน์ให้อ่านเยอะแยะเลยหรือว่าการอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเป็นการอ่านหนังสือเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำคัญมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะคะการอ่านบนเทคโนโลยีเนี่ยตอบสนองความต้องการของผู้อ่านมากเลยเพราะว่าสามารถที่จะปรับขยายย่อเปลี่ยนหาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการเลยค่ะคือตอบสนองความต้องการของผู้อ่านมาก
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกัน
เป็นสัญญาณที่ดีนะพี่ซันเน
าะใช่ค่ะน่าดีใจนะคะสำหรับคนรักการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ดีใจที่มีความอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระค่ะ
ค่ะนานาสาระวันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนินค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ยังมาคงในแนวของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอาจารย์จะมาในหัวข้อวิธีส่งเสริม lifelong learning เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุตรหลานของท่านค่ะ
ใช่นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัดนะคะเรียนรู้ได้ตลอดชีพตลอดชีพทุกเพศทุกวัยนะคะ
แล้วสำคัญคือถ้าเราปลูกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าปัจจุบันรูปแบบของการเรียนรู้ก็ต่างไปเยอะเนาะพี่ซันเนาะกับสมัยก่อนเราอะเนาะสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่กับกระดาษหนังสือเป็นเล่ม
ๆค่ะ
สมัยนี้นักเรียนหรือเด็กๆอะก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการออนไลน์อินเทอร์เน็ต
ใช่มีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเราพอมันก็จะตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นนะหรือว่าประสบการณ์ความสนใจของนักเรียนหรือผู้เรียนด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่นักเรียนเขามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้เขาพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบตลอดไปให้กับตัวเขาเองได้ด้วยก็เป็นทักษะที่น่าสนใจนะคะพี่ซันทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กๆสมัยนี้ที่ควรจะต้องมี
ค่ะใช่ค่ะ
จะช่วยพัฒนาเนาะเขาเรียกว่าเป็นทักษะเมื่อติดตัวไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนด้วยตนเองใฝ่เรียนใฝ่รู้ขวนขวายก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองค่ะ
ใช่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะผู้ฟังที่มีบุตรหลานนะคะอยู่ในวัยเรียนนะคะก็ลองฟังดูแล้วก็นำไปปรับใช้กับที่บ้านนะคะ
ทั้งหมดนะคะก็คือสาระดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะทั้ง3ช่วงของรายการค่ะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอาจารย์สิริพันธ์ นันสุนานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้ในช่วงนานาสาระนะครับผมจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโบราณวัตถุนะครับศิลปะโจระแห่งอินเดียใต้นะครับบนคาบสมุทรสยามประเทศนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เมืองโจระก่อนนะครับว่าเมืองโจระเนี่ยจะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตอนใต้ของอนุทวีปนะครับแล้วก็มีการติดต่อการค้ากับดินแดนชนภูมิเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนะครับจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีพบว่านะครับที่วัดสาราถึงนะครับหรือวชิยารามเนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลตลาดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับได้มีคำบอกเล่านะครับของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่พูดว่าทางด้านที่ตะวันออกนะครับของพระอุโบสถตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีวิหารพราหมณ์นะครับซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่านายลายนะครับซึ่งจะเป็นพระนามของพระนารายณ์หรือพระวิษณุนะครับซึ่งพบเป็นรูปเคารพนะครับบริเวณวัดนอกจากนี้ก็จะมีการพบสุริยเทพนะครับพระโพธิสัตว์อโรติเกศวรนะครับ ซึ่งผิวรูปเคารพตรงนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนานะครับก็ตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนะครับเรื่องของศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแล้วก็จากการพบซากศาสนสถานปฏิมากรรมนะครับเรายังพบนะครับแท่นโยนีแล้วก็สระน้ำโบราณนะครับตรงนี้มันก็เป็นการสะท้อนเห็นว่าบริเวณวัดสารทึงแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่สำคัญของคาบสมุทรนะครับของสยามประเทศนะครับฝั่งทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งก็คือบริเวณทะเลอ่าวไทยนะครับที่สามารถเดินทางติดต่อนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในส่วนของพระสุริยเทพนะครับที่วัดสารทึงแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับพระนครกรุงเทพนะครับตัวของเทวรูปเนี่ยนะครับก็จะสูง52เซนติเมตรนะครับเป็นปฏิมากรรมหินนะครับประทับยืนตรงนะครับส่วนพระบาทหรือว่าเท้าเนี่ยได้หักหายไปนะครับแล้วก็พระพักค่อนข้างเหลี่ยมนะครับแล้วก็พระวรกายค่อนข้างสั้นนะครับมีเข็มขัดนะครับแล้วก็ที่เข็มขัดก็จะสวมสายราชโยปวีนะครับแล้วก็จะมีประภามณฑลหรือว่ารัศมีวงกลมอยู่ทางด้านหลังของพระเศียรนะครับพระหัตถ์ทั้งสองข้างก็จะยกขึ้นในระดับพระอังศาแต่ว่าก็หักหายไปนะครับนักวิชาการเนี่ยนะครับก็จะสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะอินเดียนะครับแบบโจระซึ่งก็จะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึง16นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับสุริยเทพในอินเดียเนี่ยนะครับมักจะนิยมทำเป็นรูปเคารพนะครับประทับยืนนะครับแล้วก็พระบาทเนี่ยนะครับก็จะเปลือยเปล่านะครับแล้วก็พระบาทเนี่ยนะครับจะไม่สวมรองเท้านะครับพระหัตถ์ทั้งสองข้างก็จะยกขึ้นในระดับของพระอังศานะครับแล้วก็จะทรงถือดอกบัวนะครับดอกบัวก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือจะครึ่งตุ่มครึ่งบานนะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับสุริยเทพที่พบที่วัดสารทึงแห่งนี้นะครับแล้วก็ตัวของเทวรูปตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่ร่วมสมัยกับงานประติมากรรมศิลปะอินเดียแบบโจระนะครับในแหล่งโบราณคดีอื่นๆเช่นนะครับที่แหล่งโบราณคดีเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นแหล่งโบราณคดีทุ่งตึกนะครับที่จังหวัดพังงานะครับความเชื่อในส่วนของสุริยเทพตรงนี้เนี่ยนะครับสุริยเทพหรือว่าพระอาทิตย์เนี่ยในศาสนาฮินดูเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับของการมีชีวิตนะครับแล้วก็จะมีการเคารพบูชาเนี่ยนะครับในช่วงตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีวัดฮินดูในอินเดียหลายแห่งเนี่ยนะครับที่จะมีการบูชาพระสุริยเทพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแล้วก็เทวรูปนะครับพระอาทิตย์ในอินเดียตรงนี้เนี่ยนะครับบางครั้งก็จะสร้างเป็นเทพสองมือถือดอกบัวนะครับบางครั้งก็อาจจะสร้างเป็นสี่มือถือดอกบัวถือจักรถือสังแล้วก็คาถานะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเมื่อราตรีการผ่านไปเนี่ยนะครับสุริยเทพก็จะประทับนะครับบนราชรถนะครับข้ามฟากฟ้ามาประทานความอบอุ่นแล้วก็ชีวิตให้กับสัตว์โลกนะครับซึ่งเป็นการเอาชนะความมืดนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับไปตลอดกาลนะครับแล้วก็ในส่วนของสุริยเทพตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเทพเก่าแก่องค์หนึ่งนะครับแล้วก็มีลัทธิความเชื่อนะครับซึ่งลัทธิอันนี้เราจะเรียกว่าลัทธิเสาหลักนะครับแล้วก็จะเป็นลัทธิที่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับในช่วงหลังสมัยกุปตะก็คือราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14นะครับแล้วก็สุริยเทพก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเทพที่มีชื่อว่าอาทิตยเทพนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด12องค์แล้วก็มาจะบูชาควบคู่กันไปนะครับกับการบูชาเทพนพเคราะห์หรือว่าดาวเคราะห์อีก9ดวงนะครับการบูชานะครับกลุ่มอาทิตยเทพเนี่ยนะครับก็จะมีมานานแล้วในอินเดียนะครับแต่ว่าสุริยเทพตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้รับการยกย่องมากนักนะครับจนกระทั่งได้รับอิทธิพลของอิหร่านนะครับในสมัยราชวงศ์กุสานะเนี่ยนะครับราวพุทธศตวรรษที่5ถึง8ตรงนี้เนี่ยก็มีการกล่าวถึงนะครับนักบวชอิหร่านที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกของอิหร่านปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีสายรัดเอวนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับเข็มขัดนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มที่นับถือนะครับพระอาทิตย์นะครับแล้วสายอันนี้มันก็จะเทียบเท่ากับสายราชโยปวีของพวกพราหมณ์ นะครับในอินเดียนะครับแล้วก็สุริยเทพตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเทพฮินดูองค์แรกๆนะครับที่มีการพบการสร้างเป็นรูปเคารพนะครับสำหรับการบูชาในท้องถิ่นนะครับในระยะแรกนะครับก็จะทำเป็นแบบรอยตัวนะครับอย่างเช่นที่พบที่ชยานะครับก็จะเป็นสกุลช่างแบบโจลาจากอินเดียนะครับอายุก็จะอยู่ช่วงราวพุทธศตวรรษที่15ถึง16นะครับก็จะเป็นช่วงสมัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็จะมีการพบสุริยเทพที่ทำมาจากสำริดนะครับอันนี้ก็จะพบที่เมืองโบราณนะครับยะรังนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยนะครับสุริยเทพเนี่ยนะครับก็จะมีการแต่งนะครับองค์ทรงเครื่องตั้งแต่หน้าอกจดเท้านะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับก็คือว่าจะไม่สวมรองเท้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นศิลปะแบบอินเดียใต้นะครับก็จะไม่มีบริวารหรือว่ารถม้านะครับก็จะไม่มีนะครับแล้วก็จะมีการถือดอกบัวในพระหัตถ์นะครับซึ่งความสูงก็จะอยู่ระดับบ่าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะสวมตังหูสวมสร้อยไข่มุกนะครับแล้วก็คาดเข็มขัดนะครับไว้รอบเอวนะครับแล้วก็จะมีรัศมีวงกลมด้านหลังพระเศียรนะครับการวิเคราะห์เทวรูปสุริยเทพนะครับที่วัดสาราถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจะพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับสุริยเทพที่พบในอินเดียตอนใต้นะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันก็คือการแสดงให้เห็นถึงพระบาทที่เปลือยเปล่านะครับไม่สวมรองพระบาทหรือสวมรองเท้านะครับแล้วก็จะปรากฏเฉพาะพระองค์นะครับเทวะโดยที่ปราศจากบริวารแล้วก็ราชรถนะครับแล้วก็ในส่วนของเทวรูปองค์นี้เนี่ยนะครับพระกรเนี่ยได้หักหายไปนะครับถ้าสมมุติว่าพระกรเนี่ยนะฮะไม่หักหายตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทรงถือดอกบัวตูมนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นกึ่งนะครับกึ่งตูมกึ่งบานนะครับก็จะอยู่ในระดับของพระอุรานะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่นิยมนะครับในอินเดียตอนใต้นะครับจากการกำหนดอายุนะครับจากรูปปฏิมาวิทยานะครับแล้วก็ขนาดและสัดส่วนของปฏิมากรรมรวมถึงการใช้นะครับวัสดุที่เป็นหินทรายนะครับนักวิชาการบางส่วนก็จะจัดเทวรูปสุริยเทพตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเทวรูปพระวิษณุนะครับพระศิวะนะครับที่เจอที่เมืองเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งมันก็จะเป็นรูปแบบนะครับของงานศิลปะแบบอินเดียสมัยราชวงศ์โจละนะครับอยู่ในช่วงอายุราวๆพุทธศตวรรษที่15ถึง16นะครับลักษณะทางด้านโบราณคดีนะครับหรือว่าโบราณวัตถุตรงนี้เนี่ยนะครับมันสามารถสะท้อนเห็นถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับในส่วนของตรงนี้มันก็จะสะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์นะครับที่มันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ดินแดนก็คืออินเดียตอนใต้นะครับกับคาบสมุทรตอนใต้นะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งมันก็จะมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีก็คือจารึกที่พบบนเขาพนาลายนะครับก็จะพูดถึงนะครับกลุ่มพ่อค้าชาวอินเดียตอนใต้ที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งที่เมืองตะกูป่าราวพุทธศตวรรษที่14นะครับแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงนะครับเหตุการณ์สำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่16นะครับก็คือกษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยได้มีการสร้างศาสนสถานนะครับที่บริเวณอินเดียตอนใต้เป็นการสะท้อนเห็นถึงการไปมาหาสู่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับทั้งทางด้านศาสนาวัฒนธรรมรวมถึงการเอื้อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าอันเป็นรายได้ที่สำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับแต่ยังไงก็ตามทีเนี่ยนะครับนโยบายการขยายอำนาจทางด้านการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็เมืองต่างๆในแหลมมาลายูนะครับเกาะสุมาตราสุนดาแล้วก็อาณาจักรตามพอลินตรงนี้เนี่ยนะครับมันกับขัดแย้งกับแนวคิดของกษัตริย์ราชวงศ์โจละนะครับดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ราชวงศ์โจละเนี่ยเขาจะมีการส่งกองทัพมาโจมตีนะครับเพื่อที่จะยับยั้งการเผยแพร่อำนาจนะครับรวมถึงความก้าวหน้านะครับทางด้านการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงนะครับความสัมพันธ์ของอาณาจักรทั้งสองนะครับแล้วก็จากความสัมพันธ์ทั้งสองตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนเห็นถึงงานศิลปกรรมของอินเดียตอนใต้นะครับที่เข้ามามีบทบาทต่องานศิลปะในคาบสมุทรทางด้านภาคใต้นะครับ ซึ่งมันก็จะสะท้อนในเรื่องของความเชื่อทางศาสนานะครับศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์นะครับซึ่งก็จะเริ่มมีความสำคัญตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมานะครับรวมถึงรูปแบบของงานประติมาวิทยานะครับเทวรูปนะครับพระสุริยเทพที่พบที่วัดสาราถึงด้วยนะครับแล้วก็จากหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของพ่อค้าแล้วก็นักบวชชาวอินเดียเนี่ยนะครับในดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็ภาคใต้ของไทยตรงนี้เนี่ยมันท้อนเห็นถึงลัทธิความเชื่อของชาวอินเดียนะครับที่เผยแพร่เข้ามาแล้วก็ปรากฏออกมานะครับในรูปแบบของงานศิลปะนะครับในหลายพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะท้อนเห็นถึงนะครับหลักฐานความเชื่อนะครับของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับที่เข้ามานะครับในภาคใต้นะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่10นะครับแล้วก็รุ่งเรืองนะครับอยู่บนคาบสมุทรทางด้านภาคใต้เนี่ยนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง13นะครับแล้วก็หลังจากพุทธศตวรรษที่13ไปแล้วเนี่ยนะครับความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูตรงนี้ก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะครับแล้วก็หมดความนิยมนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่16นะครับแล้วก็จากที่กล่าวมาทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เราก็จะเห็นภาพนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งแต่ในอดีตนะครับเรามีการติดต่อกับโลกภายนอกเนี่ยตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นสีสันของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์สิริพันธ์นะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมสทวาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มแล้วก็อายเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีน้องอายนะคะ
ค่ะพี่อุ้มวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันคะ
เป็นเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะคิดว่าคุณผู้ฟังทุกคนก็จะมีอยู่ในใจเนาะพอเราพูดว่าคนไทยอ่านหนังสือมีอะไร
สิ่งต่อมาก็คือไม่เกิน8บรรทัดต่อปี เอ๊ยยังไง
เอาจริงๆคืออันนี้เป็นภาพจำของเราบ้างเลยนะแต่ว่าในใจก็คือเอ๊ะนะว่า8บรรทัดต่อปีคือมันน้อยมากๆเลยนะ
ใช่คือครั้งแรกที่ได้ยินไอ้งงมากถามเลยว่าเขาไปถามใครมาเหรอเก็บข้อมูลจากใคร
ใช่ อันนี้ก็อาจจะแบบฟังหูไว้หูนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอาจจะเป็นกลยุทธ์บางอย่างก็ได้นะทำให้รู้สึกว่าน้อยจังเอ้ยเรามาสนับสนุนการอ่านกันดีไหม
ก็จริง
นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข้อมูลล่าสุดค่ะเป็นผลวิจัยจากเป็นความร่วมมือนะคะจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาก็ร่วมมือกันทำวิจัยค่ะแล้วก็เป็นมีผลสำรวจออกมาว่าคนไทยอ่านหนังสือมากกว่านั้นเยอะก็คือเฉลี่ยแล้วนะ1วันเนี่ย113นาทีหรือว่าเกือบ2ชั่วโมงค่ะ
โอ้โหมันไกลกว่า8บรรทัดต่อปีมากๆเลยนะคะยุ่ม
ฟังครั้งแรกก็แบบก็ใจชื้นนะก็รู้สึกแบบโหได้เยอะขึ้นมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ใช่ไม่ว่าสถิตินั้นจะถูกเก็บจากที่ไหนแต่ตอนนี้มีสถิติใหม่แล้วร
ู้
สึกว่าเฮ้ยคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น
ใช่ค่ะ
รู้สึกภาคภูมิใจ
แต่ว่าเราก็มาดูกลุ่มตัวอย่างนิดนึงซิเก็บมาจากใครบ้างนะคะ
จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเขาเก็บมาจากใครแบบกลุ่มไหนบ้างแต่ว่าเราคร่าวๆว่าอาจเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกเพศทุกวัยประมาณ 2,550 คนทั่วประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นคนที่อายุตั้งแต่12ปีจนถึง50ปี
ค่ะ
ช่วงที่เก็บข้อมูลก็ประมาณช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภา2567นี่เอง
ค่ะ
ประมาณนั้น
อ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนะคะก็สามารถบอกพฤติกรรมการอ่านแบบรวมๆเนาะ
ใช่ค่ะ
คือฟังดูแบบคร่าวๆนะว่าแบบเอ้ยจาก8บรรทัดต่อปีกลายเป็น2ชั่วโมงต่อวันคือรู้สึกดีมากๆ
ใช่มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ฟัง
แต่จากมุมนะจากมุมของการวิจัยอันนี้ของเราเป็นช่วงวิจัยและเทคโนโลยีใช่ไหมคะอ่ะเวลาที่เราฟังข้อมูลสำรวจต่างๆเราก็แบบบางครั้งนะเราก็ไม่สามารถดูจากค่าเฉลี่ยได้อย่างเดียวถ้าเพราะทั้งสองข้อมูลก็คือค่าเฉลี่ยถูกไหมคะแต่ว่าค่าเฉลี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงมีข้อมูลเสริมนิดนึงว่าเก็บจากกลุ่มไหนกลุ่มตัวอย่างเป็นใครจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะไปในทางเดียวกันหรือเปล่าเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันได้
ใช
่อันนี้เป็นแค่มุมเล็กๆจากส่วนของการวิจัยนะคะ
ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะพี่อุ้มถ้าสมมติว่าเขาไปเก็บข้อมูลที่หน้าห้องสมุดหรือว่าไปเก็บข้อมูลหน้ามหาลัยหน
้
าโรงเรียนซึ่งมันเป็นกลุ่มบุคคลที่เขาอ่านหนังสืออยู่แล้ว
ใช่
มันก็จะมีผลต่อการวิจัยด้วย
ใช่ค่ะซึ่ง8บรรทัดต่อปีสมัยก่อนก็อาจจะเก็บจากพื้นที่ที่แบบคนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือมากนักก็ได้
ก็เป็นไปได้เพราะว่าเชื่อว่าเด็กนักเรียนถ้าเก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียนยังไงมันก็ต้องมากกว่า8บรรทัดต่อปีแล้วแหละ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมนิดนึงว่าเวลาที่เรารับข้อมูลนะคะแล้วก็อาจจะมีความเอ๊ะนิดนึงแล้วก็หาข้อมูลเพิ่ม
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อแบบ 100% นะคะว่าเอ้ยอันนี้จากไหนเนาะ
แต่ว่าตอนนี้เราก็มาดีใจกับผลวิจัยใหม่อันนี้แหละว่าเกือบ2ชั่วโมงต่อวัน
ก็เป็นเรื่องราวที่ดี
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีหนังสือที่แบบเป็นรูปแบบหนังสือรูปเล่มนะแล้วก็มีอีบุ๊ก
ถูกต้องถ้าเราลองถามท่านผู้ฟังดีกว่าว่าให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยให้เลือกระหว่างหนังสือเป็นเล่มกับหนังสืออีบุ๊กอันไหนจะขายดีกว่ากันหมายถึงว่าอันไหนที่ได้รับความนิยมมากกว่ากัน
ค่ะ
จากผลวิจัยท่านผู้ฟังอาจจะมีคำตอบในใจแล้วตอนนี้จากผลวิจัยงานชิ้นนี้นะคะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนอะชอบอ่านแบบเล่มมากกว่าคนทั่วไปชอบอ่านแบบเล่มมากกว่าแต่อันเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่ารวมทุกๆกลุ่มมีกลุ่มบางกลุ่มที่ชอบอ่านอีบุ๊กที่สุดในใจเราเลยคิดเลยว่าต้องเป็นเด็กวัยรุ่นแน่เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนที่ชอบอ่านอีบุ๊กที่สุดเลยก็คือผู้ใหญ
่
ที่มีอายุแบบสัก50ปีขึ้นไปอะไรอย่าง
เงี้ยถ้าเกิดไอ้ขอขยับแว่นนิดนึงไอ้เพราะอะไรนะ ขอให้กับแว่นก่อนก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่เพราะว่าเริ่มมีอาการสายตายาวจ้าแล้วก็ถ้าเกิดอ่านอีบุ๊กเนี่ยสามารถขยายตัวหนังสือได้
ได้ใหญ่เท่าที่ต้องการ
ไม่ต้องมองทางไหนไกลนะคะคือเมื่อก่อนใช่ปะตอนที่เราคุยกันอัดวิทยุนี้ใช่ไห
ม
พี่เนี่ยคือพี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มนะชอบจับชอบแบบอ่านเป็นเล่มจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆจ้ะมาอัดวิทยุไม่ปริ้นละใช้คอม
เพราะว่าร
ักโลกไม่อันนั้นส่วนหนึ่ง
แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ
มันขยายได้
มันขยายได้ตายแล้วนี่ไง
ค่ะ
ตัวอย่าง
นะ
ตัวอย่างให้เห็นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กลุ่มผู้ใหญ่นี่แหละค่ะชอบอ่านอีบุ๊กเพราะว่าอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวหนังสือขนาดตัวหนังสือได
้
แต่ในขณะที่เราไปดูว่าเอ้ยเด็กๆเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วเด็กทั้งเด็กวัยรุ่นกลุ่มอายุ 12-19 ปีเองหรือคนที่อายุช่วง 20-29 ปีประมาณเนี้ยเขาก็จะชอบอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือจริงๆมากกว่า
ค่ะ
แต่ตัวเลขไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณ
ใช่ก็คือรวมๆแล้วผสมกันเนาะขึ้นๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
แล้วก็แต่ละกลุ่มอายุนะคะก็จะมีประเภทของหนังสือที่อ่านมากก็บางกลุ่มคือไม่ได้น่าแปลกใจอะไรนะคะก็คือกลุ่ม 12-19 ปีอ่ะก็เป็นหนังสือเรียนคู่มือเตรียมสอบ
อ่ะก็ตาม
ก็ไว
ตามไวจำไวใช
่ขยับขึ้นมาอีกนิดนะคะ 20-29 ปี 30-39 แล้วก็40ถึง49ง่ายๆก็คือ20 30 40เนี่ย
อ
่านหนังสือพัฒนาตัวเองสูงที่สุดนะคะก็เป็นจำนวนแบบมากกว่าครึ่ง
ใช่ค่ะส่วนผู้ใหญ่แล้วคนที่
50ขึ้นไป
50ขึ้นไปชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ ประมาณนั้นซึ่งก็สมเหตุสมผลประมาณ
แล้วก็นึกถึงตัวเองเนาะหนังสือเล่มล่าสุดที
่อ่าน
ที่ซื้อมาจากร้านหนังสือของตัวเอง
อ
ก็คือหนังสือเกี่ยวกับการควบคุมคอเลสเตอรอล
คุณพี่ขยับไปที่การรักษาสุขภาพแล้วก็ตรงเหมือนกันเนาะหนังสือเล่มล่าสุดที่ไออ่านมันเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองดังนั้นก็คืออยู่ในช่วงวัยจริง
ๆใช่แล้วก็กลุ่มก็คือจริงๆเรายังไม่ไปถึง50กว่าหรอกแต่เราเริ่มคาบ
เริ่มดูแลตัวเอง
ใช่ๆแต่ว่าคนที่บ้านพี่ก็ชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเอ๊ะเป็นไปตามช่วงอายุจริง
ๆอ๋ออ
่านด้วยกันแหละหนังสือสุขภาพอ่ะ
จะไม่มีใครที่อายุมากกว่ากันเลย
ไม่
จากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าเป็นสถิติใหม่ที่เราพูดไม่ได้แล้วนะว่าคนไทยอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปี
เดี๋ยวจูนใหม่2ชั่วโมง
ตอนนี้เป็น2ชั่วโมงต่อวันแล้วว
้
าวหนังสือตัวเลขเยอะขึ้น
มาพูดรอเล่น8บรรทัดต่อปีอย่างงี้ไม่ได้แล้วนะคะ
ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
ค่ะโอ้ทีนี้พี่ถามนิดนึงอ่านทุกวันมั้ยอายอ่ะ
ด้วยงานของเรามันต้องอ่านทุกวันนะคะจริงๆแล้วอะ
อ๋อใช่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าวัยไหนทำงานอะไรด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
แต่เอาจริงนะตั้งแต่ด้วยความทำงานอยู่ในแวดวงวิชาการเนาะทำให้เราต้องอ่านหนังสือทุกวันแต่รู้ไหมว่าทำให้พี่อะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรหนังสืออ่านเล่น
อ
ะอ่านน้อยลงมากๆ
จ
ริงค่ะเพราะว่าชีวิตประจำวันอ่านเยอะแล้ว
ใช่
พอเราพักเราก็เลยเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่น
ๆใช่อันนี้ก็กระทบพอสมควรแต่สำหรับท่านอื่นๆท่านผู้ฟังที่ทำงานอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือเยอะมาก
ๆ
เวลาพักท่านผู้ฟังก็อาจจะสลับกับเราค่ะก็อาจจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหรือว่าดูแลสุขภาพกันไปประมาณนั้น
ใช่ค่ะแต่ก็คือตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้สถิติก็บอกว่าพฤติกรรมการอ่านของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
ก็เป็นเรื่องราวที่ดี
ซึ่งพาร์ทนึงที่พี่นึกถึงเนาะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านแหละอย่างร้านหนังสืออย่างเงี้ยนึกถึงร้านหนังสือเดี๋ยวนี้โหแบบน่าเข้ามาแล้วก็แบบมีพื้นที่ให้ทุกคนเข้าไปนั่งอ่านหนังสือได้ใช่ไหมคะ
ใช่ก็ถือว่าเป็นเอื้อพอสมควรเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แบบแค่ลองเข้ามานั่งอ่านสักแป๊บนึงดูสิเป็นยังไงอะไร
ใช่ใช่ค่ะน่านั่งมาแล้วก็ตอนนี้ไปนึกถึงว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดหน้านั่งมาเล่าให้ฟังดีกว่า
ดีค่ะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของที่ที่จะท่านผู้ฟังไปหลบร้อน
ใช
่ไปนั่งอ่านหนังสือชิลๆกัน
ค่ะ
จะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
ค่ะ
ถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะว่าคนไทยไม่ได้อ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีแล้วค่ะ
เกือบ2ชั่วโมงค่ะ
ต่อวันต่อวันโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชาติที่กำลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ถ้าปราศจากพื้นฐานการเรียนรู้หนังสือประชาชนในประเทศแล้วความพยายามในการดำเนินการพัฒนาคงไร้ผลการเรียนรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุดพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทรจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้เพื่อให้มีความสุขในการอ่านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบันซึ่งได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการนำเสนอ พื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสื่อในรูปแบบการเผยแพร่ทาง Facebook Reels วิดีโอที่ประกอบด้วยดนตรีเสียงเพื่อส่งเสริมการอ่านที่ไม่น่าเบื่อและน่าสนใจดึงดูดผู้อ่านทุกช่วงวัยมากขึ้นสำหรับเด็กห้องสมุดมีสื่อหนังสือสำหรับเด็กเล็กเป็นหนังสือภาพ3มิติหรือหนังสือป๊อปอัพแสนสนุกขอนำเสนอเรื่องเป็ดกิ๊บกั๊บนับ1 2 3เป็นหนังสือที่เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานหนังสือนี้มีชื่อว่าความสุขโดยสังเกตเป็นหนังสือที่ผู้อ่านแค่เปิดคำนำก็นำมาซึ่งความสุขแล้วผู้เขียนหนังสือเล่มบอกว่าหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกล่องใส่ความสุขที่คัดสรรมาหลากหลายความสุขที่รวบรวมไว้ในระยะเวลาหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุชุดสื่อความรู้สุขสมวัยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีเป็นสื่อความรู้อ่านง่ายตัวอักษรใหญ่ชัดเจนมีภาพประกอบสวยงามที่จะบอกเล่าเรื่องความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
มีแต่วันสุขวันสุขวันสมใจไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจทุกวันไม่มีวันเศร้าวันเสาร์อาทิตย์จันทร์สบตากันก็เป็นวันสุขแล้วเจ็บก็มีคนดูแล
ชนอำเภอบางไทรมีหนังสือหลากหลายแนวอีกมากมายให้ประชาชนทุกช่วงวัยที่สนใจได้อ่านเพื่อเรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจ
จากสถานการณ์การอ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ่านและพฤติกรรมการอ่านสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านให้มีความหลากหลายเท่าทันเหตุการณ์เพื่อกระตุ้นการอ่านให้เกิดขึ้นเพราะการอ่านการเรียนรู้ที่มากมายจะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตน
ที่ได้รับฟังไปแล้วนะครับผมเปิดรายการด้วยเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะครับที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับของการศึกษานอกระบบโรงเรียนของอำเภอบางไทรนะครับที่เขาจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยนะครับเราจะเห็นว่าเด็กนะครับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับก็จะมีเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการออกอากาศนะครับครั้งที่22นะครับของผมนะครับพบกับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราพบกันที่สถานีวิทยุวัดพุทธบูชา 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับที่เราให้ความสนใจกันก็คือเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าผมเปิดนะครับรายการด้วยคลิปวิดีโอเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วถ้าเรานะครับโฟกัสลงไปจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะครับเราจะทำยังไงนะครับที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านนะครับทุกๆบ้านเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับการส่งเสริม ให้เด็กๆเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยต้องอาศัยสภาพแวดล้อมนะครับที่ทำให้เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และนำไปสู่ความหลงไหลในการเรียนรู้นะครับซึ่งประกอบด้วยการเสริมสร้างความอยากรู้อยากเห็นผ่านการตั้งคำถามการค้นหาด้วยความสนใจของตัวเองผ่านการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการคิดสร้างสรรค์หรือด้วยการลงมือทำนะครับโดยการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ค้นพบในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อย่างมีอิสระซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือกุญแจที่สำคัญนะครับที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lifelong learning นะครับหมายถึงความต้องการในการแสวงหาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยตัวเองนะครับจุดสำคัญก็คือต้องเป็นทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงชีวิตของบุคคลคนหนึ่งนะครับก็คือถ้าพูดให้ง่ายๆก็คือการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะครับในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาทักษะในทุกๆด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆแต่เป็นการศึกษาในแง่มุมต่างๆของชีวิตนะครับเพื่อส่งเสริมการปรับตัวการคิดเชิงวิพากษ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับจะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการพัฒนาให้เด็กๆเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งตรงนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากรากฐานของชีวิตเนี่ยและการปลูกฝังทัศนคติที่ดีเนี่ยโดยเน้นย้ำในเรื่องของความฉลาดทักษะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยสามารถเผชิญกับความท้าทายในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเด็กๆมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเขาควรจะมีลักษณะยังไงนะครับเด็กๆที่มีลักษณะนะครับในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีแรงจูงใจในการเรียนรู้พวกเขาจะมีความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติผ่านการตั้งคำถามและจะพยายามเข้าใจนะครับโลกนะครับรอบๆตัวเขาเองเนี่ยนะครับแล้วพวกเขาก็จะมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายนะครับโดยมองว่าความล้มเหลวนะครับเป็นเรื่องของโอกาสไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปสรรคนะครับแล้วในส่วนของประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเด็กๆที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะนำไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตมีความสามารถในการปรับตัวมีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์มีทัศนคติที่จะเติบโตไปนะครับเขาสามารถที่จะรับมือนะครับกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตนี่นะครับพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มองว่าความท้าทายในโอกาสนะครับในทัศนคติแบบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในเรื่องของอาชีพนะครับพัฒนาความสามารถที่เป็นเรื่องของตัวเขาเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่เขานะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆเหล่านี้นะครับเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ยังไงนะครับผู้ปกครองสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะครับโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่อยู่ที่บ้านนะครับส่งเสริมให้เด็กๆนะครับฝึกที่จะตั้งคำถามนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมผ่านการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นนะครับให้เขาได้อ่านหนังสือให้เขาได้เล่นเกมนะครับให้เขาทำสิ่งต่างๆด้วยการลงมือทำนะครับให้เขาตั้งเป้าหมายที่เขาอยากจะทำอยากจะเป็นนะครับแล้วก็เราต้องชื่นชมกับความสำเร็จของพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็เสริมสร้าง นะครับแนวคิดที่ดีต่อความท้าทายที่จะช่วยสร้างทัศนคตินะครับในการเติบโตต่อไปนะครับทีนี้เราลงมาดูนะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างของโรงเรียนนานาชาตินะครับที่ชื่อ XCL นะครับ ASV นะครับซึ่งโรงเรียนนี้นะครับเขาได้นำเสนอหลักสูตรนะครับที่มาจากประเทศอเมริกานะครับที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับลองมาดูนะครับว่านะครับโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนี้นะครับเขามีวิธีการที่จะนำเสนอหลักสูตรที่จะพัฒนาเด็กๆนี่นะครับให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่านะครับในแง่ของการคิดในเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหานะครับโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนี้นะครับเขาเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาแล้วก็เน้นในเรื่องของการคิดในเชิงของสร้างสรรค์นะครับเพื่อเตรียมให้นักเรียนนี่นะครับที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโรงเรียนนี้นอกจากนะครับส่งเสริมให้ในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในการแก้ปัญหาแล้วนะครับโรงเรียนนี้นะครับได้ให้เด็กๆเนี่ยทำโครงงานนะครับทำโครงงานเป็นโครงงานที่เป็นการเรียนรู้ผ่านการจัดทำโครงงานที่ให้นักเรียนปรับนะครับใช้ความรู้นะครับโดยเอาทฤษฎีเนี่ยนะครับมาใช้ในสถานการณ์จริงๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในทางปฏิบัติและก็ลงมือทำนะครับอย่างที่3นะครับโรงเรียนเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการบูรณาการเทคโนโลยีนะครับโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนเนี่ยนะครับบูรณาการเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านดิจิตอลนะครับที่จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานนะครับในโลกยุคปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการปรับตัวและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับโรงเรียนนี้นะครับให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้จากการตั้งคำถามนะครับเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนนานาชาติ XCL ASV นะครับเขาบอกว่าโรงเรียนนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามศึกษาเรื่องราวที่ตัวเองสนใจอย่างอิสระและก็มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อเสริมสร้างความอยากรู้อยากเห็นและก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับถัดมานะครับลักษณะหนึ่งก็คือทำยังไงให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับโรงเรียนนี้เนี่ยได้เน้นการทำงานเป็นทีมนะครับและการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนนะครับที่จะออกไปทำงานในอนาคตแล้วก็พัฒนาการสื่อสารนะครับการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในฐานะที่เด็กๆอยู่ในโลกนะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องให้เด็กๆเนี่ยตระหนักรู้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เป็นสถานการณ์โลกนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับให้เด็กๆเนี่ยอยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์นะครับโดยที่เขามุ่งเน้นไปที่ความตระหนักรู้ในสถานการณ์ระดับโลกเลยนะครับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับความเข้าใจในแง่มุมต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันว่าในปัจจุบันโลกเริ่มแคบเข้านะครับการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มคนนะครับอย่างเช่นนะครับการเรียนรู้ในการที่จะข้ามวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตอยู่ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เด็กๆต้องรู้นะครับเด็กๆต้องรู้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับการเรียนในห้องเรียนคงยังไม่พอนะครับเขาสามารถทำให้เด็กๆนี่นะครับไปเจอกับประสบการณ์จริงนะครับโดยที่เขาสามารถนี่นะครับจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรนะครับกิจกรรมนอกหลักสูตรนะครับมีอยู่เยอะแยะหลากหลายนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะครับเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจนี่นะมันคืออะไรนะครับนอกจากเขาได้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆแล้วนี่นะครับสิ่งเหล่านี้แหละนะครับความคือจุดเด่นของมันก็คือความหลากหลายนะครับกิจกรรมต่างๆที่เป็นความหลากหลายจะนำมาสู่ทำให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรนะครับอีกประเด็นถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้สังคมและความรู้สึกนะครับอันนี้เป็นทักษะทางสังคมและการเข้าใจความรู้สึก นะครับจะทำให้เขาสามารถมีความยืดหยุ่นตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้ในคนอื่นตระหนักรู้ในตัวเองนะครับความเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นๆซึ่งจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนและก็เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อที่จะเข้าสู่ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนะครับจริงๆแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เป็นโรงเรียนที่พยายามคิดหาวิธีนะครับสร้างหลักสูตรต่างๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาเด็กนะครับเป็นโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ www.asbsk.ac.th ได้นะครับหรือสามารถนัดหมายนะครับเข้าไปเยี่ยมชมที่โรงเรียนได้นะครับถ้าใครที่สนใจหรือว่าหน่วยงานที่สนใจนะครับชื่อโรงเรียนนะครับ XCLASB นะครับสำหรับวันนี้นะครับการที่เราให้ความสำคัญนะครับกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับการที่ทำให้คนเนี่ยนะครับมีความพร้อมมีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลกนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับทุกหน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนที่ต้องการพัฒนาคนของตัวเองนะครับก็ต้องเอาแนวคิดนี้เข้ามาใช้ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มาคุยให้ฟังต่อนะครับว่าแนวคิดตรงนี้นะครับเขามีความสำคัญยังไงแล้วก็นะครับเลยมาถึงว่านี่ถ้าเราจะส่งเสริมให้เด็กๆที่เป็นบุตรหลานของท่านเนี่ยนะครับเกิดการรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงนะครับแล้วก็เราต้องเห็นความสำคัญของมันด้วยนะครับแล้วก็ลงไปสู่ว่าเอ๊ะนะครับแนวคิดตรงนี้นะครับได้มีเอามาใช้แล้วนะในโรงเรียนนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเราจะพัฒนาเด็กในรูปแบบไหนนะครับในหลักสูตรที่เขาจัดขึ้นนะครับครับก็สำหรับวันนี้เราคงหมดเวลาแล้วนะครับเรามีเวลาแค่20นาทีนะครับผมก็นะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วก็เราจะไปพบกันในคราวหน้าครั้งที่23นะครับขอบพระคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ